Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellimlek u nilqek għat-tieni program dwar il-Grammastru tal-Ordni Militari u Sovrana tal-Kavalliri ta' San Ġwan ta' Malta, Pietro Del Monte. Nissuktaw bl-informazzjoni dwar il-bini fil-belt fl-1571. Dawn li rajna kienu biss djar ta' kavalliri sinjuri li setgħu jixtru l-art li riedu u fuqha jibnu palazzi għalihom. Iżda barra dawn kien hemm ukoll xi bini ieħor li kien laħaq telha. L-aktar bini magħruf biex ngħidu hekk hija l-Knisja tal-Vittorja fejn skont it-tradizzjoni jgħidu li tinsab l-ewwel ġebla tal-Belt Valletta. Il-Knisja tal-Vittorja kienet tinbniet fuq il-lok ta' fejn saret il-Quddisa nhar 28 ta' Marzu 1566. Il-fundatur tagħha ma kien ħadd ħlief il-Gran Mastru La Vallette li għamel din il-Knisja ġus patronat tal-familja tiegħu. Minħabba li kienet ukoll l-unika kappella li kellha konnessjoni mal-ordni, servit ukoll għal ċertu żmien bħala l-Knisja parrokjali sakemm fl-1617 ġiet mollija uffiċjalment għad-dinjità ta' parroċċa għal membri tal-ordni biss. L-istess Knisja servit ukoll bħala l-lok fejn kienu indifnu iż-żewġ Grammastri qabel ma l-Knisja Konventwali ta' San Ġwan intemm il-bini tiegħu, il-Grammastru La Vallette u Del Monte. Knisja oħra mibnija f'dak iż-żmien bikri hija dik tal-Madonna tal-Karmnu. Il-kuntratt tal-art sar quddiem in-nutar Placidu Habel fis-27 ta' Lulju 1570. Fost oħrajn kien hemm preżenti wkoll Ġlormu Kassar, il-perit Malti li kellu jagħmel isem fil-bini ta' bosta mill-Knejjes, palazzi u djar tal-Belt Valletta. L-art kienet kbira 396 qasba kwadra u kienet tiswa 66 skud. Nofs dak il-prezz kellu jitħallas mal-kuntratt, fil-waqt li l-kumplament kellu jitħallas fit-2 ta' Novembru tal-istess sena. Iżda dal-ammont ma ġiex imħallas għax wara digrit maġistrali inħaffer il-kumplament tal-ħlas u b'digrit ieħor il-patrijiet karmelitani ingħataw lura l-ewwel 33 skud li kienu ħalsu. Ftit wara x-xiri, il-patrijiet karmelitani mill-ewwel ħadu ħsieb biex jibnu knisja fuq dik l-art. Għalhekk biex ma jitilfux ħin, l-ewwel bnew knisja żgħira. Iżda wara li reġgħu kienu komdi, bdew jibnu l-Knisja l-kbira fuq il-lok fejn tinsab l-Knisja tal-lum. Minn dokumenti li jinsabu kemm fl-arkivji tal-Katedral fl-Imdina, kemm fl-arkivju tal-Karmelitani stess, nafu li fl-istess sena li l-patrijiet xtraw l-art, l-Knisja żgħira kienet ġa lesta. Għalhekk fis-sena 1570 din l-Knisja kienet l-ewwel waħda li kienet pubblika minħabba l-fatt li dik tal-Vittorja kienet privata. L-Ordni Dominikan li dik il-ħabta kellu żewġ kunventi f'Malta, wieħed ir-Rabat u l-ieħor ġewwa l-Birgu, ħaseb ukoll biex jintbagħtu xi patrijiet biex jieħdu ħsieb il-ħajja spiritwali ta' dawk kollha li kienu qed jaħdmu fil-Belt Valletta. Fuq talba ta' Patri Damjano Taljana, il-Perjol tad-Dominikani fil-Birgu, talab il-Gran Mastru Pietro Del Monte biex dawn il-patrijiet jingħataw post fejn setgħu jibnu l-Knisja u l-Kunvent tagħhom. Din it-talba intlaqet u l-Gran Mastru oġbu jagħtihom b'xejn il-kwartier li kien immarkat numru 8 fil-pjanta tal-Belt. Għalkemm dokumenti li juru din id-donazzjoni ma nstabux u maħsub li din saret fl-1569, probabilment sa Mejju tal-istess sena. Bħalma kienu għamlu l-patrijiet karmelitani, id-Dominikani bnew kappella żgħira għall-qadi ta' ħidmiethom. Iżda, meta raw li numru konsiderevoli ta' nies kienu qegħdin jiffrekwentaw din il-kappella, ħasbu biex jibnu knisja imdaqsa. U din il-knisja imbdiet u l-ewwel ġebla tagħha tqiedet fit-19 ta' April 1571. Preżenti kien hemm Ġlormu Kassar, il-perit tal-Knisja l-ġdida, li kien ġiem mitlub ipoġġi huwa stess din l-ewwel ġebla. Fost il-benefatturi ewlenin kien hemm il-magħruf Kavallier Romegas li qatt naqraw aktar dwaru. Barra dawn il-knejja se nsibu wkoll żewġ ordnijiet reliġjużi oħra li rridu jkollhom kunvent u knisja fil-Belt Valletta. Dawn kienu l-Agostinjani u l-Franġiskani Osservanti, jew kif inhuma magħrufa aktar aħjar ta' Ġiżu. Fl-10 ta' Mejju 1571, l-Agostinjani kienu ħadu biċċa art li kienet tagħmel parti mill-kwartier numru 43. Iżda l-Knisja imbniet fl-1572. Il-Knisja u l-Kunvent tal-Patrijiet ta' Ġiżu kienu fil-kwartier numru 33 u l-kuntratt inkiteb għand in-nutar Placidu Abela fl-istess sena. Hawn ta' min isemmi wkoll xi ħaġa dwar il-komunità Griga li kienet tgħix f'Malta. Meta l-ordni kien telaq minn Rodi, telqu miegħu numru mhux ħażin ta' nies ta' nisel Grieg. Din il-komunità damet 8 snin li damu l-ordni mingħajr kwartier jiġru l-għawnu lin mal-ordni. Iżda, malli fl-aħħar l-ordni aċċetta li jieħu l-gżejjer Maltin, dawn ħasbu wkoll biex jiġu jqogħdu hawn. Kien minħabba fekk li fil-Birgu konna nsibu numru ta' knejjes Griegi b'qaddisin aktar ġodda għal kult reliġjuż Malti. Naturalment, malli l-ordni ta' San Ġwan beda jibni s-swar tal-Belt Valletta, il-komunità Griega wkoll ħasbet biex takkwista l-art biex tkun tista' tibni l-knisja tagħha. L-art li akkwistat kienet fejn illum insibu l-knisja ta' San Ġwan. L-art kienet ingħatat lil papas tal-Griegi fil-25 ta' Ottubru 1569. Iżda sa 3 snin wara kienu għadu ma bnew xejn u għalhekk l-ordni ħall-art biex jibni l-knisja konventwali ta' San Ġwan. L-ewwel bini uffiċjali fil-Belt Valletta kellu jkun il-Berġa ta' Aragona. Din bdiet tinbena fl-1571 fuq disin ta' Ġlormu Kassar u għadha teżisti sal-lum kważi l-istess kif kienet imbniet oriġinarjament. Hija mibnija fuq stil Taljan bil-kmamar kollha jinfdu ma' xulxin u fl-istess ħin iduru madwar bit-ħanterna. Wieħed jista' jgħid li l-unika żieda viżibbli fuq il-faċċata hija il-portiku li żdiedet fi żmien il-ħakma tal-Ingliżi. Ismijiet ta' toroq bibien u swar. It-toroq tal-Belt Valletta ingħataw ismijiet l-aktar tal-qaddisin. Ma' żmien dawn l-ismijiet inbidlu kważi kollha. Din il-lista tagħtina l-ismijiet ta' madwar 20 triq prinċipali tal-Belt kif inhuma llum u kif kienu fi żmien l-ordni. Triq il-Mediterran, Strada San Luigi. Triq Zekka, Strada San Sebastiano. Triq Lifran, Strada San Giovanni Battista. Triq id-Dejqa, Strada Stretta. Triq ir-Repubblika, Strada San Giorgio. Triq il-Merkanti, Strada San Giacomo. Triq San Paul, Strada San Paolo. Triq Sant'Ursula, Strada San Pietro. Triq Il-Punent, Strada San Michele. Triq Nofsinhar, Strada del Palazzo. Triq Melita, Strada Pia. Triq San Juan, Strada del Monte. Triq Il-Teatru, Strada del Salvatore. Triq L'Arcisqof, Strada del Popolo. Triq Cristofru, Strada della Fontana. Triq San Domingo, Strada San Marco. Triq San Nicola, Strada San Pantaleone. Triq Tramuntana, Strada di San Telmo. Triq Santa Lucia, Strada Vittoria. Triq L'Isptar Il-Qadim, Strada della Fortuna. Il-Belt kella żewġ bibien biss għall-ewwel, dak ta' Marsamxett li diġà irreferejna għalih, u dak prinċipali li llum u magħruf bħala Bib il-Belt, iżda li fi żmien l-ordni kien jismu Bib San Giorgio. Il-bib li kien fejn illum hemm Bib Vittoria sar aktar tard u semma għal Gran Mastru del Monte. L-istess sar rigward is-swar tal-Belt. Il-kavalliri tal-lingwi rispettivi ġew assenjati swar partikolari biex iħarsuhom. Dawn ingħataw l-ismijiet ta' qaddisin bħalma kienu ngħidu aħna is-sur u t-torri kavallir ta' San Ġagbu, is-sur u l-kavallir ta' San Ġwan, u is-swar ta' San Pietru u San Pawl, ta' San Mikil, ta' Salvatur, ta' Sant'Andrija, ta' San Bastian u ta' Santa Barbara. Attivitajiet navali. Minkejja l-attenzjoni fuq il-bini tal-Belt il-ġdida bid-difiżi u djar tagħha, il-flotta tal-ordni ma kienx baqgħet rieqda. Lanqas ma kienet qatet il-vjaġġi twal li kienet soltu tagħmel. Anzi, minn flok għadu fil-viċinanzi ta' xtut tal-gżejjer Maltin, aktar bdew jerżqu ta' spiss lejn ix-xtut tal-għadu. Il-Gran Mastru del Monte mill-ewwel kien beda jaħseb biex it-taqtija kontra l-għadu etern tal-ordni, il-Mislem, titkompla bl-aħjar riżultati possibbli. Beda billi fit-tarzna ta' Malta ordna li timbena galjotta bħal dik li kellu il-Gran Mastru ta' qablu. Sa dan it-tant il-flotta tal-ordni taħt il-kman tal-ammiral u ġeneral Nicolò Orsino Rivalta kienet qed baħħar mal-ibħra ta' madwar sqallija. Fil-bidu tas-sena 1569, l-24 li kienu jiffurmaw l-iskwadra navali attakkaw u rebħu 5 brigantini Torok. Dan kien viċin l-ibħra ta' Xjakka u Trapani. L-istess xwini reġgħu kienu qegħdin baħru viċin Sirakuza meta qabdu żewġ brigantini oħra. Ftit tal-ġranet wara ħatfu 3 brigantini oħra. Dan ġara lejn nofs ix-xahar ta' Mejju. Meta wieħed iqis li dawn il-bastimenti maqbudin kienu mobbija bi provizjon, b'munizzjon u bin-nies, wieħed ma lag jinduna bil-profitti li kienu jsiru minn qabdiet bħal dawn. L-istess sena komplit billi kien jeħtieġ li jindbaċċini lejn il-vant tal-Mediterran minħabba għajdut li il-flotta torka kienet ser issalpa mid-Dardanelli. Għalhekk kien fl-interess tal-ordni li kun jaf x'kienu l-intenzjonijiet tat-Torok. Fit-18 ta' Mejju indbat ix-xini San Giacomo li kien taħt il-kmand ta' Fra Guillaume de Sagnac Belcastel. Matul il-vjaġġ ta' dan ix-xini lejn il-Vant inġabret l-informazzjoni adekwata u sar magħruf li ma kienx sejjer ikun hemm attakk mill-flotta torka. Fit-triq tal-ura, ix-xini San Giacomo viċin Sante iltaqet ma' Galjun Tork. Iġġieldu battalja qalila li fija ħadd ma kien lesti ċedi pulzir, sakemm fl-aħħar ix-xini tal-ordni irnexxielu jeleb lil dak tal-għadu. Iżda l-Galjun Tork tant kien imġarraf li għereq u ħlifu 20 Tork ma nġabrux mill-baħar. Irritornaw lejn Malta u waslu fit-3 ta' Ġunju. Għal 15 ta' Novembru tal-istess sena inġabret flotta żejra bil-ħsieb li tattakka l-kosta tal-Barbarija. Din il-flotta kienet komposta minn 3 ċwieni, 2 galjotti, 3 brigantini u 2 frigati, b'kollox 10 bastimenti. Kien il-maltemp li ħassar il-pjanijiet ta' din il-qawwa navali. Tant kien qawwi l-baħar li wkoll wara li waqa' fil-maltemp, mhux il-bastimenti kollha setgħu jkomplu bil-vjaġġ. Infatti x-xwieni ma komplewx u kienu biss il-bastimenti l-oħra li baqgħu sejrin lejn il-kosta ta' Barbarija. Iżda l-kumplament tal-flotta ġew issorprenduti minn 8 bastimenti tal-Alġerija. U wara battalja ħarxa, 2 galjotti u 2 brigantini ħarbu. Iżda il-brigantin l-ieħor u 2 frigati inqabdu mit-torok. Każ kurjuż ġara fis-sena 1570. Matul l-istorja tal-ordni niltaqgħu ma' ħafna kavalliri li baqgħu jissemmew għall-kuraġġ u l-qlubija kbira li jurew meta ġew wiċċ-imwiċċ malgħadu. Niltaqgħu ma' ħafna eroj li jagħmlu wisem għall-qlubija tagħhom meta kienu qegħdin jiġġieldu kontra għadu ferm aktar qawwi minnhom. Iżda ftit li xejn niltaqgħu ma' każi fejn xi kavallir wara djufija fil-karattru tiegħu. Ftit kienu dawk il-kavalliri li ħarbu minn ġlieda kontra l-għadu għax beżgħu. Iżda fl-istorja tiltaqa' ma' kollox. U din il-ġrajja li sejrin insemmu hija waħda minn dawk il-ftit meta il-kaptan ġenerali tal-flotta beża mill-għadu u kaġun tek intilfu mhux biss ix-xwieni iżda qatt kbir ta' kavalliri, baħrin u soldati. Fil-bidu tas-sena 1570, il-kaptan ġenerali tal-flotta kien Fra Francesco di Saint Clement. Dan intbagħat b'erba' xwieni l-insqallija biex iltaqa' mal-flotta nisranija. Matul il-vjaġġ sa Messina, il-kaptan tax-xini Sant'Anna Fra Salvador La Botta marad. U għalhekk malli daħlu fil-port ta' Messina ġim niżżellart u ħallew hemm. Fl-istess ħin, il-viċi re ta' sqallija talab li Saint Clement biex iservi ta' gwardja għal xi bastimenti jinsara. Il-kaptan ġenerali tal-flotta tal-ordni mill-ewwel aċċetta dak l-inkarigu. Wara li qiegħda l-missjoni f'data lilu, Saint Clement irritorna lejn sqallija u daħal fil-port tal-Ikata. Hemmhekk kien hemm tistennih l-aħbar li l-kaptan La Botta kien miet. Meta sar jaf bil-mewt ta' La Botta, Saint Clement għamel il-ħsieb li jirritorna lejn Malta ħalli jagħti l-aħbar lil Gran Mastru u l-Kunsill. Fl-istess ħin qal li kien se jieħu l-opportunità biex jieħu miegħu xi proviżjon lejn Malta. Iżda, malli wara l-ħsieb tiegħu lill-awtoritajiet ċivili, kulħadd qallu bl-iżball li kien se jagħmel. Il-problema kienet li il-maruf Pirata Tork u ċjali kien qed ibaħħar fil-qrib b'qawwa kbira. Kien hemm kursar Franċiż li qallu li aħjar jibqa' fil-port tal-Ikata għax dak kien il-perjodu meta dan il-pirata kien normalment ibaħħar matul il-kosta ta' sqallija. L-istess twiddib taw il-viċi re ta' sqallija u l-isqof. Iżda Saint Clement webbes rasu. Fl-14 ta' Lulju telaq mill-Ikata u baħħar mal-kosta ta' sqallija sakemm wasal ħdejn Pozzallo. Hemmhekk dawwar ir-rotta u ġibet lejn Malta. Kienu f'nofs triq bejn sqallija u Għawdex meta minn fuq ix-xefaq intlemħet il-flotta tal-Pirata Tork u ċjali. Saint Clement minn flok ma ħaseb biex jiffaċċja l-għadu b'mod sotu qawwi, tal ordni biex jippruvaw jilħqu il-port tal-Ikata mill-ġdid. Għalhekk ix-xwieni tal-ordni daru u reġgħu bdew it-triq lura l-port minn fejn kienu għadhom kemm telqu. Iżda f'daqqa waħda ir-rieħ waqaf ħesrem. U l-bastimenti ħfief ta' Uċċali setgħu inaqsu d-distanza li kien hemm bejnhom u bejn dawk tal-ordni li kienu bastimenti ferm itqal. Kien hawnhekk li x-xwieni tal-ordni infirdu. Fil-waqt li tnejn minnhom ġibdu lejn il-ftuħ tal-baħar, it-tnejn l-oħra komplew fi triqthom lejn l-Ikata. L-istess għamel Uċċali. Bat 7 goljotti wara ż-żewġ xwieni li qatfu lejn il-ftuħ tal-baħar. Fil-waqt li jostess telaq bil-kumplament tal-bastimenti tiegħu wara tnejn l-oħra. L-ewwel żewġ xwieni tal-ordini kienu Santa Maria della Vittoria u Sant'Anna. It-taqtija kienet interessanti. Is-7 galjotti jitħabtu biex jilħqu l-żewġ xwieni. iżda minħabba li jirrih kien laħaqqa mill-ġdid, ix-xwieni setgħu juru aktar progress u infatti bdew jitbiedu aktar mill-galjotti tal-għadu. Tnejn mill-galjotti waqfu, iżda il-ħamsa l-oħra komplew wara ż-żewġ xwieni. Imma, bħalma diġa għedna, il-kavalliri rari kienu jaħarbu minn ġlieda. Il-kaptan tax-xini Santanna, meta ra li issa kien hemm biss ħames bastimenti tal-għadu ma' min jeħduha, ftiegħem mal-kaptan tax-xini l-oħra waqfu mill-ħarba tagħhom u bdew iduru ħalli minflok jaħarbu ikunu f'pożizzjoni li jattakkaw. Iżda jidher li l-isfortuna dakinhar kienet marbuta ma' xwieni tal-ordni. Fil-manuvrar biex ix-xini Santanna tkun tista' ddur, il-ħbula u l-qluħ tagħha taqdu kollha f'daqqa u b'hekk ġiet immobilizzata l-għar ħaġa li setgħet tiġrilha. Għalkemm kien ikollha abbord is-suldati u l-artillerija neċessarja, dik li ma tkunx tista' tiċċaqlaq kif trid kien itellifha kull vantaġġ li seta' jkollha. Il-kaptan tax-xini Santa Maria della Vittoria għalhekk ħaseb għal rasu u ħalla lix-xini l-oħra waħida. It-taqtija mal-kursara kienet qalila u l-ekwipaġġ tax-xini ma ċedix mill-ewwel. Iżda it-tmiem kien previst u x-xini flimkien mal-ekwipaġġ waqgħu f'idejn il-għadu. Sa dan it-tant fuq in-naħa l-oħra tal-wasat tal-Baħar Mediterran kienet hemm il-parti l-oħra ta' dramm. Saint Clement fuq il-kapitana kompla bil-ġirja tiegħu lejn il-port tal-Ikata. Ix-xini San Giovanni waqgħet f'idejn uċċali, iżda l-kapitana kompliet bil-ħarba tagħha lejn l-Ikata. Għal xi raġuni jew oħra dan il-port inqabes u baqgħu għaddejjin. Probabbilment dan kien żbal min-naħa tal-pilota tax-xini. L-unika triq li kien fadal kienet li jaslu ħdejn it-torri ta' Monte Chiaro u hemmhekk jaraw kif se jagħmlu biex jiddefendu rwiehom. Iżda hawnhekk reġgħu seħħew xi żbalji fin-navigazzjoni u x-xini nkalja fuq il-blat. Fl-istess ħin l-iskjavi ta' fuqu qamu kontra l-kavalliri u b'hekk l-insara sabu rwiehom bejn żewġ edewwa. Ma kienx hemm triq oħra ħlief li jirtiraw lejn it-torri ta' Monte Chiaro. Iżda t-telfa kienet umiljanti għall-ordni. Minn erba' xwieni waħda biss salvat. Il-kapitana tal-flotta tal-ordni sabet ruha bħala l-kapitana tal-flotta tal-pirata uċċali. Il-kaptan ġenerali Fra Francesco de Saint Clement wara d-jufija fil-karattru u fil-qadi tad-dover tiegħu. U bekk bl-azzjonijiet xejn responsabbli tiegħu ġab stmerrija fuq l-ordni ġenerali. Saint Clement wara din il-burraxka kollha irtira ġo kunvent fl-Italja. Iżda meta sema li f'Malta kemm lilu u kemm lil xi membri tal-ekwipaġġ kienu sejrin jipproċessawhom quddiem il-qorti tal-ordni, marant il-Papa biex forsi jidħol għalih. It-tweġiba tal-Papa kienet li kellu jmur lejn Malta u jieħu dak li ħaqqu. Malli wasal Malta ġie arrestat mill-ewwel. Treħilu l-abitu u wara li ġie proċessat inatatlu s-sentenza li kienet forsi kemm xejn ħarxa. Iżda fiċ-ċirkostanzi spjegabbli. Saint Clement ġie mgħallaq fiċ-ċella tiegħu u ġismu ġie mitfuħ fil-baħar. Iżda l-akbar avveniment li seħ f'dak is-seklu u li baqa' jissemma kien għadu ġej. Sa dan it-tant il-Gran Mastru talab lir-re Spanjol Filippo Tini biex jgħin lill-ordni jitaffi dik it-telfa navali li kienu għadhom kemm ġarbu. Indbatu mill-ewwel żewġ xwieni mit-tarznari ta' Messina u ieħor mit-tarzna ta' Napli. Ma' dawn it-tliet xwieni indbatu wkoll 60 forzat li kienu kkundannati jaqtfu fuq ix-xwieni. Iżda t-telfa li kien ġarrab l-ordni ma kienx ta' materjal biss. Ma kienx hawn nies biżejjed biex jaħdmu fuq dawn ix-xwieni l-ġodda. U għalhekk setgħu jarmaw biss tnejn minn dawn it-tliet xwieni li nataw l-ismijiet ta' San Giovanni u San Pietro. Fil-waqt li l-ewwel wieħed kien taħt il-kmand tal-kaptan kommendatur Fra Ippolito Malaspina, l-ieħor tqiegħed taħt Fra Pietro de Roquelaure de Saint-Aubin. Il-kaptan ġenerali tal-flotta issa sar fra Pietro Giustiniani, il-prijur ta' Messina. Flimkien ma' dawn iż-żewġ wieni ġodda, inaqdet is-Santa Maria della Vittoria, l-unika xini li salvat mid-diżastru ta' kontra Uċċjali, u it-tlieta flimkien tal-Ulejn Messina. Għalkemm il-ħsieb kien li jmorru lejn Kandja, kif fil-fatt għamlu fi 17 ta' Ottubru biex jingħaqdu mal-flotta Nisranija li kienet inġabret hemmhekk, xorta waħda ma sar ebda moviment siwi kontra il-flotta Torka. Ix-xwieni tal-ordni għalhekk telqu minn Kandja u f'Jannar tal-1571 ġew lura f'Malta. Fit-30 ta' Mejju tal-istess sena, il-Gran Mastru flimkien mal-Kunsill tiegħu ħarġu l-ordni biex it-tliċ-xwieni tal-ordni imorru Messina u joqogħdu għall-ordnijiet li għatihom Don Juan tal-Awstrija. Il-kmandant Giustiniani flimkien maż-żewġ kaptani l-oħra salpaw mill-port ta' Malta fil-11 ta' Wissu wara li jippreparaw ix-xwieni tagħhom. Il-flotta Nisranija inġabret fil-port ta' Messina u minn hemm telqet lejn il-vant tal-Mediterran biex tiltaqa u tiġġieled mal-flotta Torka. Kien fis-7 ta' Ottubru li iż-żewġ flotot iltaqgħu fil-bajja tal-Lepanto. U hemmhekk ġiet miġġielda waħda mill-akbar battalji navali fl-istorja tal-Baħar Mediterran. It-tliċ-xwieni tal-ordni kienu nataw l-inkarigu li jiddefendu n-naħa tal-Lemin fit-Tarf Net. U fuq din il-parti attakka bl-aħrax il-viċre tal-Alġerija, El-Luk Ali. Għalkemm ix-xwieni tal-ordni kienu ferm anqas fin-numru, iddifendew b'kuraġġ tremend. Waħda mix-xwieni tal-ordni, il-kapitana, waqgħet f'idejn it-torok. Iżda meta l-insara reġgħu għamlu kontrattakk fuq ix-xwieni ta' El-Luk Ali, il-kapitana reġgħet intrebħet lura. U reġgħet ġiet f'idejn il-Baħrin, soldati u kavalliri tal-ordni. Għalkemm din il-battalja hi maduda fost l-aqwa reħbħiet li qatt għamlu l-insara fuq it-torok, u għalkemm l-Ewropej ħasbu li issa wara t-telfa tal-assedju f'Malta tal-1565 u t-telfa f'Lepanto fl-1571, il-forza Torka bdiet tnin u tonqos, il-fatti wrew mod ieħor. L-ordni ta' San Ġwan kellu jkompli baħar bl-iskwadra navali tiegħu fil-baħar Mediterran dejjem bil-ħsieb li jattakka kull bastiment Tork li kien jintlemaħ. L-istorja tgħidilna bħalma qatt naraw aktar il-quddiem li lanqas l-armata Torka ma waqfet mill-attakki tagħha fuq artijiet insara. Kien minħabba l-fatt li l-attività Torka kompliet dejjem li l-Ordni ta' San Ġwan seta' jkompli iwetta il-missjoni tiegħu ta' ġlied kontinwu fuq l-art u l-aktar fuq il-baħar. Il-mewt ta' Del Monte. Il-Gran Mastru Pietro Del Monte ma kienx taq li jibqa' Gran Mastru u kien talab lill-Papa biex iħallih jirreżenja bilan li jmur jgħix l-aħħar snin ta' ħajtu f'xi kunvent. Iżda l-Papa ma aċċettax it-talba ta' dan ix-xwejjeħ Gran Mastru u għalhekk Del Monte kellu jibqa' il-kap tal-kavalliri. Fix-xitwa tas-sena 1572 għamlet kesħa ferm qawwija. In-nies, speċjalment ix-xjuħ, batew ħafna kemm minħabba it-temp li jagħmel kif ukoll minħabba l-ġuħ li kien hawn f'Malta. Fost dawk ix-xjuħ li kienu batew il-ksieħ kien hemm ukoll il-Gran Mastru Del Monte li għalkemm ma kienx qiegħed ibati l-ġuħ ukoll, xorta waħda il-ksieħ għamel tiegħu fuqu. Lejlit il-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl li kellha tkun iċċelebrata fil-katedral tal-Imdina, il-Gran Mastru miet. Dan ġara fl-24 ta' Jannar 1572. dak it-tarif temmejt l-istorja ta' Pietro Del Monte. Niltaqa' miegħek fil-programm li jmiss. Saħħa.